Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Njihemi së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Fillon seanca gjyqësore në rastin grupi i Drenicës. Ukraina kërkon mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit. Ushtria e Tajlandës shpall grusht shtet. Ka nisur sot dita e parë zgjedhjeve për Parlamentin Evropian. Na ndiqni në 30 minutat vijues për të njoftuar më gjërësisht me këto dhe materialet të tjera.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në gjykatën themelore në veri të Mitrovicës ka nisur seanca e parë dëgjimore ndaj të akuzuarve të të ashtu quajturit grupi Drenicës, por tre të akuzuar të këtij grupi, në mesin e tyre Sami Lushtaku, Sahit Jashari dhe Ismet Haxha, mbetën në arreti. Misioni e Uleksit thotë se do t'i ndihmojë autoritetet e Kosovës që të përfundojë situata e tanishme. Policia e Kosovës në anën tjetër thotë se kanë ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme në kërkim të të arratisurve. Për Holsit ndjekim Bekim Bislimin.
Dita e sot më shënon fillimin e procesit gjyqësor në gjykatën themelore në pjesën veriore të qytetit të Mitrovicës në rastin që njihet si grupi Drenicës në ndyshimet për krime lufte. Rreth orës 17:00 ka përfunduar seanca e parë dëgjimore nisur paradite në gjykatën themelore të Mitrovicës ndaj katër të pandehurve nga grupi Drenicës: Sabit Geci, Sulejman Selimi, Avni Zabiti dhe Jahir Demaku. Kjo seancë është mbajtur në mungesë të tre të dyshuarve të tjerë, Sami Lushtaku, Sahit Jashari dhe Ismet Haxha, të cilët ishin arratisur me 20 maj nga qendra klinike universitare Kosovës, ku edhe gjendeshin për trajtim mjekësor. Këtë e ka konfirmuar misioni evropian për sundimin e ligjit Eulex. Zëdhënësi i këtij misioni, Blerim Krasniqi, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se tashmë ekziston urdhër arresti për tre të pandehurit.
Tre prej 7 pandehurve në rastin e ashtu quajtur grupi Drenicës nuk janë paraqitur sot në seancën gjyqësore në gjykatën themelore të Mitrovicës, e cila ka filluar sot. Prandaj, gjyqtari kryesues në këtë rast ka lëshuar një urdhër arrest për tre pandehur, cilët janë të arratisën nga drejtësia. Euleksi bën thirrje shërbimit korrektus të Kosovës, si institucion me procedurë për transferimin e të pandehurve në gjykime, si dhe policisë së Kosovës, që të dyfushoj përpjekjet e tyre për sjelljen e tre të arratisurve para drejtësisë.
Prokuroria Speciale e Kosovës kishte ngritur më 8 nëntor të vitit të kaluar akt akuzë ndaj 15 personave në këtë gjykatë në ndyshimin se kanë kryer krime lufte kundër popullatës civile, përfshirë tortura, keq trajtim të të burgosurve dhe vrasje, të cilat supozohen të jenë kryer në një qendër paraburgimi të ushtrisë qlirimtare të Kosovës në Likos të komunës së Skënderajt në vitin 1998. Policia e Kosovës ndërkaq ka njoftuar se ka ndërmarrë veprimet e nevojshme policore për kërkimin e tre personave të grupit të Drenicës. Zëdhënësi i kësaj policie, Baki Kelani, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se organet e rendit kanë ndërmarrë dhe po ndërmarrin të gjitha masat për gjetjen e të arratisurve.
Lidhur me rastin në fjalë, mund të konfirmoj se policia e Kosovës, bazuar edhe në kërkesën për letërrështim të lëshuar nga shërbimi korrektus, ka ndërmarr masat e nevojshme policore, duke përfshirë edhe ato në vendkalimet kufitare, aeroportin ndërkombëtar dhe mjeshtrin në Prishtinë, dhe në momentin e hasjes të njëjtit do të dërgohen para organeve drejtësisë, këtë rast në burgun e Dobrovës, konform kërkesës dhe potencimit të letërrështimit të shërbimit korrektus.
Njoftimet nga shërbimi korrektues i Kosovës nën përkujdesjen e të cilit gjendeshin të dyshuarit flisnin për arratisjen e zotit Lushtaku, Haxha dhe Jashari, ndonse të afërmit dhe avokatët e tyre mbrojtës kanë pohuar se ata gjenden në hapësirat e spitaleve në Prishtinë dhe po negocionin vendin e mbajtjes së procesit gjyqësor ndaj tyre. Veprimi të dyshuarve thuhet të jetë rezultati mospajtimit për tu transferuar në qendrën e paraburgimit në Mitrovicën e Veriut, duke qenë se procesi gjyqësor mbahet në gjykatën themelore në veri të Mitrovicës. Të enjtën gjithashtu në hapësirat e qendrës klinike universitare të Kosovës kanë protestuar edhe një numër i pjesëtarëve të organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Përfaqësuesi i kësaj organizate, Smail Elezaj, ka theksuar se qëllimi i protestës është pamundësimi i arrestimit të Lushtakut, Haxhës dhe Jasharit.
Na kemi orë që të pamundësojmë arrestimin e tyre, Nuk ka siguri në veri Mitrovic, kem kërku qëtëritit që të tërhiqet ai vendim, por nuk është tërjek. Shkaku që nuk është tërjek, të pëmëndsojmë rrëstimin e tyre në kemi ardhën për kraje tyre dhe të familjarëve të tyre. Nuk është të vërtet si pas familjarëve që janë të arrafisur, janë këtu, por nuk janë të gatshëm ju përgjigj Euleksit, sepse ka qenë një vendim shumë i padrejt.
Por zëdhënësi Euleksit Krasniqi më herët ka sqaruar qëndrimin e këtij misioni lidhur me kërkesën e avokatëve që përfaqësojnë të pandehurit e arratisur.
Edhe një herë misioni dëshon të thekson se sundimi i ligjit nuk negociohet, dhe është gur themel i çdo shoqërie demokratike.
Lidhur me situatën e krijuar, edhe Ministria e Drejtësisë ka njoftuar se është formuar grupi i përbashkët punues nga kjo ministri, Shërbimi Korrektues dhe Euleksi, i cili, siç thuhet, do të shqyrtojë veprimet e ndërmarra dhe ato të mëtutjeshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Rasti i gjykimit të ashtuquajturit grupi Drenicës po komprometon sistemin gjyqësor në Kosovë, kurse Euleksin po e nxjerr si mision që aplikon edhe standardet të dyfishta, thon ekspertët së drejtës penale dhe ata të çështjeve kushtetuese juridike. Po ashtu ky rast vlerësohet se po nxjerr në pah edhe mungesën e sigurisë në burgjet e Kosovës dhe brishtësinë e skajshme të sundimit të ligjit. Kronika në vazhdim është përgatitur nga Zjedin Gashi.
Situata e krijuar me rastin e gjykimit të grupit të Drenicës është denigruese për sistemin gjyqësor dhe sundimin e ligjit në Kosovë, vlerësojnë ekspertët e drejtës penale dhe çështjeve kushtetuese juridike. Sipas tyre, rasti mosparaqitjes në seancë dhe refuzimi pranimit të transferimit në burgun në veri të Mitrovicës nga ana e tre personave nga ky grup kanë nxjerr në pa edhe një herë brishtësinë e sundimit të ligjit në gjithë territorin e Kosovës. Profesori të drejtës penale Ismet Salihu vlerëson se ky rast ka kompromituar në mas mjaft të madhe aspektet e sundimit të ligjit në vend.
Në atë aspektin e sundimit ligjit është mjaft kompromituese, për shkak se sipas tyre ngjarjeve që ndodhin deri tash, del se këto burgjet nuk janë në nivelin e duhur, siguria, mbajtja, regjimi i personave.
Mirë, po profesori Ismet Saliu ka nxjerrë në pa edhe një element tjetër për këtë rast. Ai thotë se personave të burgosur, sikurse edhe të gjithë qytetarëve të tjerë, duhet të garantohet siguria. Në këtë rast, ai vlerëson se transferimi i këtij grupi në veri të Mitrovicës, ku institucionet e shtetit të Kosovës nuk kanë qasje, ishte një hipotezë jo mirë i menduar nga misioni i Bashkimit Evropian Eulex.
Vendimi i Eulexit që ta persona të ashtuquajtur grupit Drenicës të transferohen në burgun e verit të Mitrovicës është provokativ dhe nuk është në përputhje me standardet ndërkombëtare për sigurinë e personave të privuar nga liria, për shkak se vërtet në pjesën e veriut të Kosovës nuk ka siguri as për qytetarët, e lidhëm për personat të privuar nga liria.
Në anën tjetër, profesori çështjeve kushtetuese juridike Riza Smaka thotë se refleksionet e gjendjes së krijuar me gjykimin e grupit të Drenicës prodhon percepcionin se gjyqësori nuk është efikas dhe nuk është eficient. Ikja apo hezitimi personave nga grupi i Drenicës që të transferohen dhe gjykohen në veri, sipas profesorit Smaka, vjen si refleksioni gjendjes faktike në këtë pjesë, ku institucionet lokale, përfshi edhe gjykatat, nuk janë nën kontrollin e shtetit të Kosovës.
Në pjesën e veriut, në virtualisht, shteti jo nuk e ushtron pushtetin efektivisht. Atje e ushtrojnë serbet dhe shumicë, po nuk është objeksioni që serbet, po serbet të cilët ditë e natë e ditë e atakojnë shtetin tonë, nuk e pranojnë.
Profesori Riza Smaka kritikon edhe misionin e Euleksit, nga se kohë më parë, nën presionin e protestave të serbëve në veri, kishte pranuar që të transferonte të dyshuarin për krime lufte Oliver Ivanovic nga Prishtina në veri të Mitrovicës. Aplikimi standardeve të dyfishta është i dëmshëm kur është në pyetje sundimi ligjit, thot Smaka. Ai njëherësh i quan edhe farsë politike deklaratat e zyrtarëve të lartë të qeverisë së Kosovës, të cilët që nga arritja marrëveshjes së 19 prillit me Serbinë në shumë raste kishin deklaruar se sundimi ligjit në Kosovë shtrihet tashmë në gjithë territorin. Ky është vetëm një rast që e dëshmon të kundërtën, thot profesori Smaka.
Absolutisht nuk ekziston sistemi e unik, domethënë gjyqësori nuk i Kosovës nuk është në pushtetin faktik në pjesën e veriut të Mitrovicës. Kjo është adin farsë, më tepër floskul politike, për popullin, si më thanë, për kush e hanë e hanë, kush se hanë, në të kuptimi si thot në popull. Gjendja faktike është kjo që faktikisht nuk zbatohet kushtetut e Republikës Kosovës në gjykatat me veri.
Situatën e krijuar me rastin e gjykimit të grupit të Drenicës e kanë komentuar edhe përfaqësuesit ndërkombëtar. Përfaqësuesi posaçëm me Bashkimin Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, ka thënë se ky rast dëshmon edhe një herë rëndësinë që ka prania e EULEX-it në Kosovë dhe krijimi i gjykatës speciale. I të njëjtit mendim ka qenë edhe ish ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Ernst Reichel, duke thënë se ky rast më së miri e arsye ton themelimin e gjykatës speciale, e cila do të merret me pretendimet e Dick Martit dhe e cila do të funksionojë pjesërisht jashtë Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshojmë temën e informacionit. Niveli i eksportit të produkteve kosovare vazhdon të jetë shumë i ulët në krahasim me importin e mallrave të huaja që hyn në tregun kosovar. E gjithë kjo ka krijuar deficit të lartë tregtar që ka dëmtuar ekonominë e vendit, thon përfaqësuesit e bizneseve. Në këtë temë kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Mos efikasiteti i instrumenteve të politikës ekonomike ka bërë që Kosova në vazhdimësi të përballet me deficit të lartë tregtar. Të dhënat e fundit zyrtare të muajit mars tregojnë për një deficit të lartë tregtar prej 179.3 milion euro. Importi në Kosovë kalon shifrën prej 2 miliard eurosh në vit, derisa kontributi i eksporteve në volumin tregtar është rreth 200 milion euro. Eksporti mallrave në muajin mars 2014 sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës ka vlerën e 23.1 milion euro, ndërsa importi 202.4 milion euro. Këto të dhëna sipas përfaqësuesve të bizneseve në Kosovë tregojnë se nuk ka prodhim dhe rrjedhimisht nuk ka as edhe zhvillim ekonomik. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se derisa në Kosovë nuk është prioritet zhvillimi ekonomik nëpërmes të cilës do të ngritet fuqia konkurruese, vendi do të vazhdon të ketë pozitë të pafavorshme tregtare.
Deficitet tregtare në Kosovë të pas luftës sa vinë shtohen dhe kjo është një nga problemet më të mëdha ekonomike që për fat keq institucionet e Kosovës nuk e kanë pa këtë dobësi shtetërore për të krijuar politika më të mira për të ulë të deficite dhe për të ngritë konkurrencën vendore. Dhe kjo vazhdimisht ka bërë që ne të mvarëm nga importi, të mvarëm nga inflacioni cili importohet me të dhe të kemi deficite gjithmonë negative me gjitha vendet që ne kemi raporte ekonomike me to.
Kosova është ndëruar në tre konsumues duke importuar kështu mbi 80% të produkteve të ndryshme. Sipas statistikave të tregtisë së jashtme për muajin mars, Serbia vazhdon të jetë importuesi më i madh në Kosovë, pasuar nga Gjermania, Turqia, Italia, Kina, Greqia, Maqedonia dhe disa vende të tjera. Në bazë të disa ulumtimeve të bëra nga shoqëria civile në Kosovë, thuhet se deficiti i lartë tregtar mund të thellohet edhe më tej në të ardhmen, pasi që autoritetet e Kosovës kanë bërë lirime nga taksa për shumë produkte që vijnë nga vendet evropiane dhe hyjnë në Kosovë, derisa nuk kanë krijuar politika të favorshme për prodhimtarinë vendore. Berat Thaçi nga Instituti për Ulumtime të Avancuara në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se përgjegjës për deficitin e lartë tregtar në Kosovë janë kushtet e vështira për të bërë biznes.
Përgjës për deficitin e lartë tregtar është prodhimi i ullë në Kosovë. Këtë nivel i prodhimit në Kosovë ka ardhë pjesërisht si pasojë e ambientit të rëndë për me bërë biznes në Kosovë. Si që dinit dhe të Kosova vazhdimisht është e rankune si njëri për shteteve me korupcionin më të lartë në Evropë edhe në rajon. Në anën tjetër kemi edhe informalitet naltë në biznesi që e dëmëtën konkurencën e lirë, shtu që përësi ambienti biznesit ka dështu me u zhvillu normalisht edhe kolpe ngesat në aja.
Krahasuar me vitet e para luftës, Kosova kishte eksport shumë më të lartë se sa tani. Industria në Kosovë ishte në funksion të ekonomisë dhe kjo bënte që vendit të kishte çfarë të eksportonte. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjatë këtij viti nuk është raportuar asnjë vdekje lehonave në Kosovë, ndërsa vdekshmëria e foshnjave ka shënuar rënje për 2 promil. Zyrtarët të organizatës botërore të shëndetësisë thonë se përmirësimi i gjendjes perinatale dëshmon se angazhimi i OBSH-s ka dhënë rezultate. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Gjatë 5 mujorit të parë të këti viti kanë lindur 365 fëmijë më pak, krahasuar me vitin 2013. Ndryshe në vitin 2013 kanë lindur rreth 29.000 foshnje. Ndërkaq profesionistë shëndetësorë thonë se shkalla perinatale këtë vit ka shënuar rënje për 2 promil, krahasuar me vitin e kaluar. Mynavere Hoxha, neonatologe, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjatë këti viti nuk është raportuar asnjë vdekje e nënave gjatë lindjes nga institucionet shëndetësore, gjë që konsiderohet si një sukses.
Këtë vit jemi shumë krenarë se nuk kemi pas asnjë vdekje të nënave dhe nivel institucional paktën nuk është raportuar asnjë vdekje maternale që ndërlidhet, domethënë me periudhën perinatale. Duke u nisur nga fakti se gjithmonë flitet se shkalla e vdekshmërisë perinatale është e lartë në Kosovë, këtë vit ne po hetojmë një rënje prej 2 promilesh të zvoglimit të kësaj shkalle të vdekshmërisë në nivel Kosove, që krahasuar me vitet e tjera që kemi parë se prafërsisht ka pas trend rëmjes për nga 1 promil, konsiderojmë si sukses.
Derisa zyrtarët e organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë thonë se raportet që kanë marrë nga institucionet shëndetësore me zero vdekje të lehonave janë mjaft inkurajuese. Sami Uka, zyrtar për shëndetin e nënës dhe fëmijës në këtë organizat, jep pollësi të tjera.
Fatmirësisht situata perinatale në Kosovë është në përmirësim e sipër, një vend akzant trendi pozitiv i reduktimit apo zvogimit edhe të vdekshmërisë edhe të smundshmërisë së fëmijëve, të përsalindurve edhe të nënave. Si vjet është raportu zero, no, shifra zero vdekje të nënave, 7 zonat, që konform raportet të drejtanishme është një dhonë shumë inkurajuese.
Zoti Uka na flet edhe për angazhimin që ka pasur organizata botërore e shëndetësisë lidhur me trajnimin e stafit shëndetësor, si dhe ndjekjen e rekomandimeve të kësaj organizate nga ta.
Organizata botërore e shëndetësisë prej vitit 2000 ka filluar me kujdesin esencial obstetrik, sot trajnimet e cilat i promovojnë në zbatimin e standardeve të organizatës standardeve dhe rekomandimeve bashkëkohore të mbështetura në dëshmi shkencore për kujdesin për nana dhe fëmi. Edhe prej vitit 2009, kjo pako e mëmësisë sigurt e ashtu quajtur, është përditësue edhe është adaptue për regionin evropian. Edhe është ka kaluar në kujdesin perinatal. Edhe këto trajnime kanë filluar në vitin 2009 në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Klinikën Obstetrike Gjinekologjike, ndërkaq tash brenda javës së ardhshme do të përfundojë trajnimi i dytë në Xhakov, në maternitetin e Xhakovës, edhe kështu do të fitojmë dy pika referente, dy maternitete referente.
E shkalla e vdekshmërisë së foshnjave në Kosovë në vitin 2000 ka qenë 29 vdekje në 1000 lindje. Derisa 11 vjet pas, vdekshmëria ka rënë në 17 vdekje në 1000 lindje. Sidoqoftë, ministri i shëndetësisë Feridagani është zotuar se synimi i ministrisë së shëndetësisë është që të bie koeficienti i mortalitetit 90 apo 10 të vdekur në 1000 foshnje të lindura. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në vazhdim të pjesës tematike të nderuar dëgjues, do t'ju sjellim mendimet e analistëve për situatën në Shkup pas vrasjes së një të riu Maqedonas nga një bashkëmoshatar shqiptar. Do të flasim edhe për Ukrainën, ku këtë fundjavë pritet të mbahen zgjedhje historike presidenciale. Vazhdoni të qëndroni me ne. Vrasja e maturantit Maqedonas nuk duhet trajtuar si incident ndëretnik, pasi vrasja është kryer për motive banale, thonë njohësit e ndëretnicitetit në Shkup, duke shprehur shqetësimin nga fakti se të gjitha incidenteve me autor të etniteteve të ndryshme, po jepen konotacione ndëretnike. Ata thonë se faji për këtë bie mbi institucionet, të cilat nuk kanë punuar për afrimin e komuniteteve. Nga Shkupi kemi raportin e korespondentit ton atje, Jusuf Kadriu.
Vrasja e maturantit Maqedonas nga një bashkëmoshatari i shqiptar dhe incidentet e shumta që pasuan këtë ngjarje, por edhe ato që kanë ndodhur më parë sipas njohësve të ndëretnicitetit, janë edhe një dëshmi se në Maqedoni shumë pak është investuar në rritjen e besimit mes dy komuniteteve më të mëdha në vend. Sipas tyre incidenteve, qoftë edhe më banale dhe më të ujepen konotacione ndëretnike, nëse autorët e tyre i takojnë komuniteteve të ndryshme, ndërkohë që për incidentet e shumta që ndodhen mes vetë komuniteteve në fjalë, thuajse askush nuk ngritë zërin. Vladu Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike thotë se vrasja e maturantit Maqedonas është nxitur nga motive banale, asesin nga ato ndëretnike. Ai thotë se rasti në fjalë është për të dënuar, por asesit të nxitet dhunda një komuniteti tjetër vetëm për faktin se autori i takon atij komuniteti.
Ubistvoto na mladiot maturantë smetan deka ne od etnička priroda.
Vrasja e maturantit nuk është nxitur nga motive etnike. Ky rast nuk duhet në asnjë moment të shërbejë për prishjen e raporteve ndëretnike, pasi thjesht kemi të bëjmë me një krim. Dhe krimi si i tillë nuk një kombësi feja po diçka tjetër. Rastet e tilla nuk duhet të përsëriten, tensionet duhet të ulen dhe qytetarët të sillen me kokat të ftofta dhe rastet si ky që kanë ndodhur të zgjidhin institucionet dhe jo të nxiten mosdurime etnike. Provokime mund të ketë, por nevojitet veprim më efikas i institucioneve për të menaxhuar me kohë çdo situatë të mundshme, thotë Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike. Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike dhe ishte kryetari i Komitetit të Helsinkit, thotë se kjo që pëndodhë në Maqedoni është absurde, që incidenteve qofta dhe banale të jepen konotacione ndëretnike vetëm për faktin sa autorit i takojnë komuniteteve të ndryshme.
Nuk duhet të gjitha incidentet të kualifikohen se kanë karakter nacional, gringjen dhe njët kombit Maqedonase dhe kombit Shqiptare. Shumë duhet jemi të kujdeshëm sidomos organet të cilët marrin edhe masa dhe janë kompetent për marrjen e masave për ndjekje penale ose për ndjekje për kundërvajtje në kualifikimin e këtyre incidenteve. Asnjësi nuk do të thotë se në çdo incident ka prapavi, domethënë ajo urrëtia ndërnacionale dhe si të tillë të kualifikohen.
Sot Kadriu duke shtuar se kualifikimet e tilla kanë për qëllim ngritjen e tensioneve ndërretnike dhe se pas tyre qëndrojnë qarqe të caktuara që vazhdimisht të punojnë në përarritjen e qëllimeve të tyre destabilizuese. Mirjana Malevska, njohëse e marrëdhënieve ndërretnike dhe ligjëruese në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, gjithashtu shpreh shqetësimin e saj për gjendjen e krijuar, në veçanti për faktin se në Maqedoni thuajse çdo grindje, qoftë edhe nga ato më banale, shihet në prizmën e raporteve ndërretnike. Kjo është shumë e rrezikshme dhe njëkohësisht të flet qartë se këtyre viteve të fundit apo që nga viti 2001, kur ishte konflikti, nuk është bërë thuajse asgjë për ngritjen e nivelit të besimit të ndërsjellët mes komuniteteve, thot Malevska. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Kidnapime, luftime me armë, trazira separatiste në lindje të Ukrainës. Sa do të jetë Kievi në gjendje të realizoj zgjedhjet historike presidenciale në kushtet të tila? Kronike e korespondentit të redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, Tom Blumforth.
Zgjedhjet presidenciale në Ukrainë janë të pazakonta sepse asnjërin nga kandidatët presidencial nuk është në pozitë të pushtetit. Kjo do të thotë se asnjërin nga ta nuk është në gjendje të manipuloj votimin duke përdorur kartën klasike post-sovjetike të burimeve administrative. Vëzhguesit besojnë se kjo i bën zgjedhjet të pastra, por nuk do të thotë se nuk ka probleme të tjera. Sfida më e madhe vjen prej separatistëve pro-rus që bëjnë përpjekje të pengojnë votimet në lindje. Nuk ka asnjë mënyrë për të mbajtur zgjedhje normale, ka thënë ministri i Brendshëm Arsen Avakov më 19 maj duke folur për rajonet e Donjeckut dhe të Luhanskut.
Atakuan izbiratni komisije vëkradin e piqatje.
Qendrat e votimit janë sulmuar, pullat janë vjedhur, disa zyrtar të komisioneve janë rëmbyer. Këto janë akte të drejtë për drejta të banditëve që kanë qëllim shkatrimin e zgjedhjeve, ka thënë Avakov. Zyrtar të komisionit të zgjedhjeve raportohet se janë friksuar dhe se familjet e tyre janë kërcënuar. Potencialisht një numër i madh i votuesve në Donjeck dhe Luhansk nuk do të jetë në gjendje të votojë. Kjo sepse rrethi ku janë të regjistruar për votim mund të mos ketë qendra votimi. Oleksandr Chernenko, drejtori i Komitetit të Votuesve të Ukrainës, që monitoron zgjedhjet nga afër, ka thënë se mbi 2 milion votues mund të mos jenë në gjendje të votojnë, pasi gjysma qendrave të votimit mund të mos hapen. Kjo vrim e zezë zgjedhore duket më shumë problem për legitimitetin e zgjedhjeve se sa faktor që do të ndikoj rezultatin. Kandidati presidencial Petro Poroshenko zotron një kryesim të mirë në
mbështetjet kombëtare me ose pa pjesëmarrjen e lindjes. Dy kandidatët e partisë së rajoneve të njohur më shumë në lindje, Mikaljo Dobkin dhe Serhi Tihipko, nuk pritet të paraqesin ndonjë sfidë reale. Për më tepër, nuk ka asnjë kërkesë minimale për pjesëmarrje, por dalja e ulët do të ishte goditje e madhe politike për ukrainasit, të cilët shpresojnë se votimi në gjithë vendin do të fitojë legitimitetin mbarkombëtar pas rënjes së Viktor Janukovicit.
Dalja javke je juridikisht në značajshëm, por je shumë çetëllëm politikisht.
Çështja e pjesëmarrjes së votuesve është ligjërisht e parëndësishme, edhe pse është shumë e ndjeshme politikisht. Nuk do të ishte mirë nëse presidenti i Ukrainës do të zgjidhej me 30 ose 40% të votuesve ukrainas, ka thënë kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Ukrainë, Mikhailo Okodenovski. Në Krimen ndërkaq nuk do të ketë qendra votimi pasi gadishulli Ukrainas është aneksuar nga Rusia. Megjithatë, Parlamenti i Ukrainës ka miratuar një ligj që u mundëson banorëve në Krime të votojnë gjetkë, ku gadishulli është njohur zyrtarisht si territor i pushtuar. Autoritetet ukrainase po ashtu janë vënë në gatishmëri të lartë për ditën e zgjedhjeve pasi disa agjenci presin trazira. Shërbimi Sekret i Ukrainës ka thënë më 20 maj se ka arrestuar 8 anëtarë të një bande kriminale në Kiev, të cilët kanë qenë të armatuar osur me 7 pushk automatike dhe me 2 kg eksploziv. Shërbimi sekret ka thënë se ata po mbahen në ndyshimet se kanë planifikuar të destabilizojnë zgjedhjet.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Këto pra ishin kronikat që kemi përgatitur për këtë edicion, në vazhdim bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se dëmi që ka pësuar vendi i tij nga përmbytjet tejkalon 0.64% të brutoprodhimit të brendshëm, çfarë është kusht për ndihmë nga Bashkimi Evropian. Vučić ka thënë se sipas vlerësimeve aktuale dëmi arrin në 174.5 milion euro.
Do së da su srušena ili potpuno ugrožena.
Deri më tash 1763 ndërtesa janë shembur apo janë shkatruar plotësisht dhe 2260 ndërtesa janë përmbytur, ka thënë Vučić. Përmbytjet më të këqija në Ballkan në disa vite kanë goditur rënd Serbin, Bosnjën dhe disa pjesë të Kroacisë. Si pasojë kanë humbur jetën 10 persona. Kryeministri i Ukrainës Arseni Yatsenyuk ka bërë thirrje për një takim urgjent të Këshillit të Sigurimit të OKB-s pas luftimeve vdekjeprurëse në lindje. Yatsenyuk u ka thënë gazetarëve se Kievi do që të paraqesë dëshmi se Rusia po bën përpjekje të përshkallëzojë konfliktin dhe të pengojë zgjedhjet presidenciale të 25 majit. Zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës ka thënë se 9 trupa ukrainase janë vrarë në përleshjet me separatistët prorus pranë Donetskut dhe Luhanskut. Shefi ushtrisë së Tajlandës ka njoftuar se ka marrë kontrollin e qeverisë dy ditë pas shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme. Generali Prayut Chan-o-cha ka thënë se ushtria merr pushtetin për të rivendosur rendin në vend. Për të reformuar strukturën sociale ekonomike, për të krijuar barazi për të gjithë dhe për të gjitha palët, ka thënë Prayut. Zhvillimet vijnë pas një krize të gjatë politike që ka çuar në protesta vdekjeprurëse antiqeveritare. Raportet nga Kina thonë se së paku 31 persona janë vrarë dhe 90 të tjerë janë plagosur pasi sulmuesit kanë përplasur dy makina për blerësit në një treg. Sulmi ka ndodhur në kryeqytetin e rajonit Xinjiang të banuar me shumicë ujgure muslimane. Qeveria rajonale Xinjiangut e ka cilësuar sulmin si incident të dhunshëm terrorist. Sot kanë nisur zgjedhjet për Parlamentin Evropian, qytetarët në Mbretërinë e Bashkuar dhe në Holandë janë të parët që hedhin votat. Rreth 400 milion njerëz kanë të drejtë vote në 28 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Gjatë 4 ditëve votime, ata do të zgjedhin 751 përfaqësues që do të ndjekin seanca në Bruxelles dhe Strasbourg nga viti 2014 deri më 2019. Vendet parlamentare janë të caktuara për secilin shtet anëtar të BE-s në bazë të popullsisë.
Gjiganti elektronik i tregtisë eBay ka thënë se hakerët kompjuterik kanë sulmuar jetën e tij 3 muaj më parë duke vjedhur rreth 145 milion të dhëna të përdoruesve nga databaza. Kompania këshillon përdoruesit që të ndryshojnë fjalkalimet e tyre më njëherë duke thënë se ato kanë qenë në mesin të dhënave të vjedhura. Zëdhënësja e eBay, Amanda Miller, ka thënë se numrat e kartelave të kreditit nuk janë rrezikuar. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të qofshim.